Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Fajdet vazhdojnë ta dëmtojnë bizneset në Kosovë. Përparimi i shtetit islamik është ndalur, thot zëvendës presidenti amerikan Joe Biden. Kampi refugjatëve palestinez në Siri po kthehet në kamp të vdekjes, thot Ban Ki-moon. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se përparimi militantëve të shtetit islamik në Irak ka ngecur, ndonse paralajmëron se ende ekziston një betejë gjatë para. Biden e ka lavdruar kryeministrin irakian Haidar al-Abadi për dhënien e urdhrit për milicitë shiite që të largohen nga qyteti Tikrit, ku banorët kryesisht janë sunit pas raportimeve për shkatrime dhe vjedhje nga këto forca. Ndërkohë koalicioni udhëhequr nga Shebaat me data 8 dhe 9 prill ka vazhduar sulme ndaj caqeve të shtetit islamik në Siri dhe Irak. Kësaj radhe njoftohet se edhe Kanadaja ka marrë pjesë në këto sulme. 5 vende nordike janë pajtuar që të thellojnë bashkëpunimin në sektorin e mbrojtjes duke e deklaruar Rusinë si sfidën më të madhe të sigurisë evropiane. Ministrat e mbrojtjes së Suedisë, Norvegjisë, Finlandës, Danimarkës dhe Islandës kanë thënë se Evropa veriore duhet patjetër të përgatitet për krizë të mundshme apo incidente për shkak të Rusisë. Në një komunikat të publikuar në të përditshmen Aftenposten, ministrat në fjalë kanë thënë se liderët rus kanë treguar se janë të gatshëm të përdorin mjetet ushtarake për të realizuar qëllimet. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka thënë se kampi i refugjatëve palestinez afër Damaskut, një pjesë e madhe e cilit tash është nën kontrollin e militantëve të shtetit islamik, paraqet rrethin më të thellë të ferit në hororin 4-vjeçar të Sirisë. Ban Ki-moon ju ka thënë gazetarëve mbrëmë se kampi i refugjatëve ka filluar të duket si një kamp i vdekjes për 18.000 banorë të tij. Kampi në fjalë kishte 160.000 palestinez para nisjes së luftës në Siri në vitin 2011. Një gjykatë polake ka shtyrë deri më 22 maj procesin gjatë të cilit do të vendoset nëse do të ekstradohet për në SBA, regjisori i njohur botror Roman Polanski raporton Reuters. Polanski kërkohet në Shtetet e Bashkuara për shkak se në vitin 1977 dyshohet për një krim seksual. Gjykatësi Dariusz Szmazu nga gjykata qarkut në Krakov të Polonisë ka thënë se gjykata do të kërkojë nga autoritetet amerikane më shumë dokumente rreth kërkesës së tyre për ekstradim. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pas qyra shtypit Kosovës, për cilin si zakonisht do të bisedojmë me Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Çështja mos deklarimit të pasurisë zyrtarëve të lartë publik kohëve të fundit është kthyer në qendër të vëmendjes. Kanë shkruar gazetat në Kosovë diçka për këtë temë, Zenel?
Po, Artan, në këtë temë në fakt veçojnë pjesë nga intervista e të përditshme së koauditore me drejtorin e Agjencisë kundër korrupsion Hasan Preteni, i cili e konsideron iluzore të mendohet se gjyqësori i cili nuk e dënon korrupsionin në nivele të larta të shqiptoj dënime të fuqishme për ata që nuk e deklarojnë prehardhjen e pasurisë. Preteni i ka thënë koauditore se këtë vit është rritur numri zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë dhe kjo vjen si pasojë e dënimeve të ulta që shqiptojnë gjykatat, edhe pse me kodin penal parashihen dënime më të larta. Kjo pasi siç nënvizon Preteni, vetëm sa po i inkurajon zyrtarët të lartë që të mos e deklarojnë pasurinë. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion pohon se 71 zyrtar të lartë publik nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre dhe nuk kanë dhënë ndonjë arsye gjatë procesit të rregullt vjetor të deklarimit të pasurisë, kurse 4 zyrtarë të lartë të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë kanë dhënë arsyet objektive të mos deklarimit. Ndërsa, lidhur me akuzat për korrupsion të zyrtarëve të lartë, Preteni ka vënë pasë mungesa e akuzave dhe dënimeve të, siç ka thënë ai, peshqve të mëdhenj, është mangësia më e madhe. Dhe kjo ndodh për shkak të hezitimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve që të merren me raste të tilla. Artan,
si e komentojnë të përditshmet në Prishtinë studimin e radhës për Kosovën të Bankës për Ndërtim dhe Zhvillim, Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Artan, konsideron se Analiza e Bergjit Antarës së cilës është edhe Kosova konfirmon pagesat korruptive për zyrtarët publik në dogana, për marrjen e licencave për operim, për importe, për taksa e tjera. Rezultatet e studimit të Bankës Evropiane e demaskojnë retoriken qeveritarën në Prishtinë se gjoja po hedhin hapa pozitiv në klimën ekonomike. Gazeta konsideron se informalitetin mbetet në nivele friksuese dhe rreth 20%, ndërsa buxheti shtetit humbet qindra miliona euro çdo vit nga pafuqia e shtetit për të vendosur sundimin e ligjit. Supermarketet e ndershme që kontribuojnë me pagesën e taksave dhe detyrimeve të tjera janë të diskriminuara pasi qeveria e korruptuar jo vetëm që toleron kompanitë fantome dhe të përgjegjshme, por i jep atyre edhe tender shumë milionësh, falëndirjeve klienteliste me njerëzit e pushtetit. Kosova sot konsideron se për shkak të mos zhvillimit ekonomik, një pjesë e konsiderueshme ndërmarrjeve, burimin kryesor të aktiviteteve e kanë punën me institucionet publike. Niveli i lartë i korrupsionit përcakton edhe formën e këtij bashkëpunimi, duke detyruar bizneset që t'japin rishfet nëse duan të fitojnë në tender përmes lokurimit publik, thekson Postierash Gazeta. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe diçka tjetër, Zenel?
Nga përditshme zëre, Artan, veçojmë shkrimin që ka për temë doktoratat e dyshimta të njerëzve që punojnë në institucionet të larta të shtetit. Gazeta ka vënë pas se Valon Murtezaj, këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa, Nazmi Zeqiri, zyrtari i lartë i Post-Telekomit Kosovës, Pisnik Bytyshi, ligjërues në Universum dhe shumë zyrtar të lartë shtetror dhe bankier kanë mbaruar doktorata në SMS University në Zvicër, por ky universitet del se nuk ka programe të akredituara të njohura në Kosovë. Siç ka arritur të konfirmoi përmes burimeve në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Gazeta Zëri, gjasat që këta zyrtarë të baras vlerësojnë doktoratet e tyre në Kosovë i kanë të vogla. Përndryshe, gazeta ka urdhëruar edhe fushën veprimtarinë e SMS University në Zvicër, duke vënë pas se në vitin 2006 SMS ishte shëndruar në një firmë pajisjesh për ventilim, një firmë trajnuese dhe ndërmjetësuese për biznes. Aty, poshtë nga Kosova, kanë ndjekur studime postdiplomike dhe kanë marrë titull të doktoratës edhe shumë kandidat nga Shqipëria, Macedonia dhe nga kontinentet e Afrikës dhe Azis, sekson Postierash e përditshme Zëri.
Faleminderit, sapo e transmetuam pas qyrën e shtypit të Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me kronikat të tjera. Kosova ka mungesë të rezultateve konkrete në ndjekjen dhe gjykimin e korrupsionit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Numri i madh i lëndëve të korrupsionit dhe mosgjidhje me kohë tyre kanë bërë që të korruptuarit të stimulohen nga vetë sistemi drejtësisë, thonë ata. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Beti Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se vjetërsimi i këtyre lëndëve ka bërë që sistemi i drejtësisë në një farë mënyre të amniston kryerësit e veprave penale të korrupsionit.
Numri i madh i lëndëve, të cilat datojnë prej viteve të largëta, atëherë kemi të bëjmë me rast